Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 10 minuta na talasima ste Radio Beograda 1 i slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost noćas će ispričati mnogo toga zanimljivog i ostanite sa nama sve do 2. A ekipa mala, ali odabrana, učinit će sve da vam naredne sate učini zanimljiv. Miša Milanov je ton majstor. Muzički urednik je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović. I želim vam dobru noć, dobrodošli. A vaš i moj gost bi na pusto ostrvo poneo baš ovu pesmu.
Just at the trust imagination, my heart going.
malim noćnim pričama vaš i moj gost Branko Rosić, novinar, književnik i panker, koji bi sa sobom na pusto ostrvo poneo pesmu Pitera Gabriela.
Pa jeste.
Ima li to neke veze?
Pa meni ima. Ja kako sam noćna, ovo sad razgovori, onda budem emotivan. Noću budem ne romantičan, ali emotivan. A ovo je, Peter Gabriel mi je osnovna škola neka, letnji raspust i evo sad i ovde kad sam došao na radio Beograd, pa mi sve vraća.
Da, podsjetili smo te sa jednoj ženi pesmom.
Pa jednoj ženi, taj noćni program koji kreće, pa opet letnji raspusti kad mi roditelji nisu gunđali da idem da spavam. Pa sam ja nosio tranzistor, stavim ga i onda slučajno dok ne zaspim. Tako uvijek mi bilo to ljudi iz kutije.
Evo, sad imaš prilike da budeš u jednoj kutiji, često si i dolazi u Radio da. Beograd. A da li bi izdržao na pustom ostrvu dugo?
Pa ne. Jer mi pusto ostrvo uvijek mi je ono kao da je okolo more, pa ovo ne bi izdržao. Ne bi izdržao. Mm-hmm. Ja volim to kao, zamišljam ja te idealne neke prirode i da se osavim, ali nikad sam i nikad na nekom ostrvu.
Znači ti pošaljemo na urbanu pusto ostrvo, ko tako nešto neko izmisli. Ja?
Šumovito. Uvek mi mislim da me i peče sunce, a ja sam čekam onu flašu iz mora.
Radio si sa mnogim muzičarima, intervjuje s imom. Sreće da uradiš neki sa Peterom Gabrielom.
Nisam. Evo, možda sebi zameram što nisam bio vredniji kad je došao i ambiciozniji, pa da ga pojurim. Žao mi je. Ali recimo radio sam sa Steven Hackettom iz Genesisa. Ja volim tu prvu postavu Genesisa dok su bili Peter Gabriel i Steve Hackett. I radio sam s njim u Beogradu i onda ja sam znao da sve manje ljude zanima ovde. To. I onda sam ja radio za sebe. On bi se objavio sa taj intervju, ali sam ga dosta pitao lično kako je došao ovo, ono. I onda kao vidim, to su mi najdraži intervju. I kad susrećem te ljude iz one detinjaste obsesije muzikom, časopisima i svim tim. Ja baš sam pričao nešto o moći sinoć i rekao sam, preksinoć sa Čedom Antićem, istoričarem, ja kažem, i uopšte mi ništa ne probuš, ja stalno srećem, mislim, naš posao je da stalno srećem neke ljude i ja vidim neke moje kolege koji se opsednu ili političarima ili biznismenima, moćnim ljudima, ja vidim da sam nešto pelcovan od toga, da uopšte ne može niko da me tako nešto napali ili ja to završim, obavim, ja se trudim naravno poslovno, ali da ne palim se jednostavno na takav tip ljudi. Ali onda kad sretnem, izgleda se samo palim na detinjstvo, tako je ovo što sam rekao, podsjetilo me jedne žene, kad onako sretnem ljude koji su mi u detinjstvu značili, ja onda imam to mitomanisanje i idolatriju.
Znači, ako se pojavi Peter Gabriel...
Ja sve uključujem tri diktafona i srce odavno.
Ima mnogo novosti kod tebe, ali evo da čujemo jednu dobru muzičku numeru, a onda ćeš nam i ispričati
da
baš šta si nam to novo pripremio.
Thank you.
Naravno, ove noći možete i vi da nam se pridružite tako što ćete poruku poslati na mail tanja.nocniprogram@gmail.com. Znači tanja.nocniprogram@gmail.com. Vaš i moj gost Branko Rosić, novinar i književnik. I da počnemo sada od onog književnika. Izašla nova knjiga.
Da.
Potpuno vruće.
Potpuno vruće.
Pre dva dana, tri.
Tako je. U petak izašla na on noć knjige, a ona je izašla na dan knjige, izašla je, već sam je vidio ujutru.
Da, u izdanju Lagune.
Lagune. Roman za sutra najavlju konačno razvedravanje.
Stvarno?
Tako se zove. Ovo nisam pročitao vremensku prognozu, nego naslov moje knjige. I dugo sam je radio, zato što ja moram da idem i na posao, pošto radim kao novinar. I onda ne mogu da pišem svaki dan, tako da se to oteglo. Aj, nije se oteglo, ja mislim da je neki dobar tempo da izdajem svake 3 godine. Ne volim ni u čemu hiperprodukciju, ne verujem u toliku obilje kreativnosti kod nikog pa ni kod sebe. Tako da sam zamesio dobar roman, Filip David mi je recenzent, pohvalio je, Teofil Bančić takođe, to su dvojice recenzenta, i ja sam napisao knjigu koja je ne moderna onako kako upo, ali događa se u sadašnjem trenutku, priču o dva brata, jedan je poznati televizijski voditelj, naravno sve fikcija, a drugi je njegov rođeni brat, bivša jugoslovenska rock zvezda, koja je napustila zemlju sa raspadom Jugoslavije, otišla u inostranstvo, i onda njihove žene, deca, i onda sve se to komplikuje, ima ljubavi, ima i ubistvo.
Svašta,
da, kao triler neki.
Zašto ali takav naslov?
Pa evo sad, ja sam
imao... Potpuno je ono, neće yes, ti ideš.
Jest, ja sam imao taj naslov i onda su mi rekli ovi saradnici knjizi, e, to ti neće proći, to odmah odustani od tog naslova, neće ti i ovaj Papić, kao i njemu se to neće svidjeti, on ne voli duge naslove, a dugi naslov to uopšte ti nije dobro ni za prodaju, ne može to da se upamti. I onda ja imam neki taj problem ili manu, ja kad nešto ne prođe iz prve, ja ne mogu smislim drugu, treću varijantu, tako da su drugi smišljali u izdavačkoj kući i nisu bili dobri naslovi po ovima koji odlučuju. I onda sam ja rekao, e pa ja sam imao neki naslov, koji? I ja kažem, pa to je odličan naslov, kao intrigantan je. Jer on jeste dugačak, ali u suštini je ono domaćen, zato što ga čujemo svaki drugi dan. Uvijek tako se kaže, sutra će da bude razvedravanje ili sutra će da nas čeka ovo ili ono, jer taj meteorološki izveštaj svaki dan slušamo i onda, a to je jedna, nije floskul, ali uobičajeni termin u tim, i onda za sutra naviju, onda se to pamti. Da sam ja naveo nešto, neku glupost prvog put, verovatno ne bi niko pamtio. Onda ja ne pravim se zvezda, ali meni je dobro prošao prvi roman, pa već su ljudi me negde upamtili, pa onda neću da kažem da se mogu da se zove kako hoćeš, ali negde sam po dobrim reakcijama i dobroj prodaji negde očekujem da ponovim uspeh, mada imam tremu, pošto je tržište knjige nepredvidivo. Ja nisam dugo ništa znao o tome, pošto naravno nije me to interesilo, nisam se profesionalno bavio književnošću, ali sad vidim da je to dosta nepredvidivo, čak i česta gostovanja na medijima ne garantuju da knjiga jednostavno prodaja knjige zavisi od tog pričanja, da počne da se razglasi da je to dobra knjiga, no, pa ti preporuči.
Usta do usta, što bi
tako rekao. Je. Jer to ljudi misle da to je, ja sam pričao i stavačan, da je to najbolja preporuka za prodaju knjige. Da počne da se priča o knjizi i da jednostavno neka reklama, naravno je dobro došla, moraš se pojaviti u medijima da bi saopštio da si izdao knjigu, ali njena prodaja i popularnost zaista zavisi da se to nekako ukače.
Jeste, ti si imao sreću ili planiranu ili neplaniranu, ne znam, da ti knjiga izađe na dan noći knjige,
da
kada veliki broj ljubitelja književnosti kreće u pohod na knjižare.
U pohod sa cegerima.
Da.
Da natrpa, da.
Ali bukvalno tako, satima se čekaju redovi i zaista ima mnogo, mnogo onih koji 2 puta godišnje sa nestrpljenjem čekaju taj dan.
Pa to je, meni je to kao neke stvari koje su u Beogradu sa dužom, neke skraćen tradicijom, su meni bogatstvo ovog grada. Pa tako i noć knjige. Niko nije u onim 90-im verovao da će recimo neka izdavačka kuća kao što je Laguna napraviti toliko veliku stvar s knjigama da će imati knjižare u centru grada, svih gradova da. U Srbiji, ovaj, da će eto i ta noć knjige da tako bude posvećena, kao da se deli ne znam šta, a ne da se kupuju knjige.
Baš tako, često slušamo ono, Srbi ne čitaju.
Da, pa ali ne ispada po tome da čitaju, jer ne samo da je to, nije to razgledanje, ja gledam ljude. Pa ja sam teo da kupujem, pa sam, nisam imao popusta, ne mislim u ceni, nego da idem preko reda. Morao sam ja da čekam red u dve knjižare, sam nešto zaboravio. U jednoj sam odustao koliki je red, zaista je red. I ljudi imaju, video sam korpe, one, kao u samoposluci. Mm-hmm. I to nije degradacija knjige, to je nešto što je dobro. Mi uvijek nešto gunđamo, nama kad nešto krene, onda smo protiv toga, onda jednostavno nismo kontraši nekad kao narod, Sad da. I to, što bi knjiga bila hermetična stvar, pa da se proda u dva primerka ili da čami negde. Zašto ne bi ovako, pa mislim da je to dobro, čitati je fenomenalna stvar.
Slažem se potpuno. Kaži mi, kako je prošlo potpisivanje knjige? Ti si praktično trčao sa lokacije na lokaciju,
da.
Imao si po pola sata,
pa da, pola, da.
Termin.
Pa jeste,
kako
tako.
Ti se činilo?
Pa dobro, mislim, meni to dobro i kao druženje. Ja volim, neki ljudi su i pričali protiv sajma knjiga, ja volim ono, sretnem ljude, družim se. Kaže, ja sad online kupujem knjige. Ima stvarno sad ljudi, rekla mi je baš neka drugarica iz izdavačke kuće da je poraslo online kupovina knjige u odnosu na prošli sajam za 200%. Ali i sad sam neko, neka dva prijatelja, kupit ću tvoju knjigu, ali online, ne mogu da idem, kao pada sneg, gužva, ali ja nekako volim, postoje ljudi koji vole da idu između rafova, nije to onako neka nostalgija ili stvarno nešto, jednostavno knjiga ima neki taj, ima taj neki šarm, šta ja znam, da ideš u knjižaru, da gledaš,
da mirišeš,
pa i da mirišeš knjige, pa da, ali to je stvarno ljudi rade,
Da, potpuno se slažem, pisano izdanje knjiga su bar za mene doživljaj potpuni, nisam ljubitelj elektronske knjige,
nisam
ne znam
ja.
Ti.
Nisam, mada sam
dok
kao...
Dok je ne dodirnem i ne osjetim.
I ja isto. I imao sam priču, jedan knjižnik rekao, ja moram, neću da to priznam u javnosti, ali ja obožavam kao elektronske knjige, zato što on, ne znam, čita, pa onda ona se samo upali, pa njegova žena može da spava, a pre mu je govorila da ugasi svetlo. A sad samo osvetlja, ali ja nisam nikad to mogao, ja se volim onda šušti strana.
Da, kažu i to može se podesi. Sve se mirisa može da se
Ma ne,
podesi.
Ali navikneš taj noćni, šta ja znam.
Jeste.
Navikneš, to je neki ritual. Pa ja sam volio sad, to je isto ono kao i muzika, voli smo kad izađe ploča, pa da gledaš, pa gledaš u omot, pa kupiš. Sad nekako sve možeš da imaš, samo ukucaš ta, ali nema tu... Ni miris. One...
Evo, mi ćemo slušati sada muziku, a onda ćemo i nastaviti našu priču. Branko Rosić, noćas sa nama. Keep on wishing
take nothing less than the second best. Do not obey rumors people say, but we can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
Ponoć je i 35 minuta, slušate talase Radio Beograda 1, ovo su male noćne priče koje pričamo sa Brankom Rosićem, novinarom i književnikom. Upravo izašla njegova nova knjiga, za sutra najavljuju konačno razvedravanje. Eto. Nadam se da će iz naslova tvoje knjige da, danas već biti, ako ne,
u neba.
Danas onda sutra da. Biti razvedravanje. Tvoja druga knjiga.
Da.
Prva knjiga također izašla za Lagunu, sadržajno potpuno različita.
Da. Sad nisam teo da se ponavljam, ako sam napravio pauzu, onda da ne kažu, ovaj zna samo žanrovski tako da piše, ne za drugačije. Tako, sad sam ja dobio, prenošći ja dođem u emisiju, mail od prijatelja, kaže, pa ovo ti je personalizovanije, junaci su onako više lični. U prvoj sam ja imao onako surovo
prva,
vreme.
Prva, tako je.
Dobro počelo, da.
I također izdavač Laguna.
Laguna. I onda je tu kao bilo onako malo hladnije. Ovde sam, nisam ih otoplio, ali su personalni. Mm-hmm. Ima više ljubavi, ima više tih muško-ženskih odnosa. Ali ima i svega. Ima trilera, ima političkih tih nekih stvari. Naravno, sve je fikcija, nema veze s realnošću.
I knjiga deblje od prve.
Deblje je.
Upušta se sve više.
Međutim, u izdavačkim kućama ima to da se ne ljube, da tako kažem, debele knjige, da se ide na to da one budu tako optimum, 300. To je sve onako... I cena je viša, a i nešto, ja sam susret ljude, koliko ima strana, ono za prošlu knjigu, za prvu, ja im kažem ima 220, dobro je, kaže, ne mogu da čitam one debele knjige, tako da nemam pojma. Mi smo navikli, valjda, pa sve se zipovalo sada i vreme, mi znamo kad smo krenuli slušamo muziku, pa je pesma trajala 20 minuta, Pink Floyd, to se sve to skratilo 3-4 minuta. Filmovi su trajali, Bergman i Tarkovski po 3 sata, sad bi čovjek poludeo da gleda 3 sata film. Jednostavno tako, vjerojatno ljudi su i nervozni da čitaju neka duža štiva. Međutim, ja čitam i debele knjige.
Sve zavisi od toga ko šta voli, naravno.
Naravno.
Da li misliš da ima mjesta da ova knjiga jednoga dana doživi i neku svoju filmovanu verziju?
Ima. Mm-hmm. Zato što sad ja iz topa odgovaram, i zašto, pa ću ja da uzmem neke druge koji su to rekli. Igor Stojmenov, producent i režiser raznih serijala, mi odmah kad je pročitao prvu knjigu, rekao, ja moram da snimim film. onda Gordan Kičić mi je rekao kao, dobar je, bi bio film, jedino kao ima raznih zemalja, to bi bilo skupo snimiti. E sad, za ovu drugu knjigu čitao je jedan moj drug iz Exita i onda je rekao, znaš, kaže, kako bi ja tebe najavio, pisac nikad snimljenih serija za Netflix. Jer njemu je sve to bilo filmično i zaista su bili filmični. Možda ja ne znam kako drugi pisci pišu, nikad ja ne pričam, nemam te esnafske razgovore, ali ja uvijek imam slike, i nekako meni uvijek je kao da film prebacujem u štivo, jer uvijek imam, vizualizujem ne samo kao likove, nego čak i scene. I onda samim tim na ovo pitanje ja sam imao odmah odgovor, jer ja sam uvijek zamišljao neki film po knjizi ovoj i po prvoj i po ovoj, i zato i ovaj drug rekao kao pisac nikad snimljenih serija.
A kako pišeš uopšte? Si imao kompletno štivo u glavi pa si ga samo prenosio na papir, ili si krenuo pa si tek onda razvio dalje radnju?
Ja sam studiozno radio ovu knjigu. Ja sam u prvoj knjizi dosta učio, ja sam bio i loš na početku, bio sam pretenciozan, imao sam komplikovane rečenice, i onda sam ja se disciplinom, pa sam to pobacao, to govorim za prvi roman, pa sam dobio kratke, dobre rečenice i onda sam to ostavio. Sad ja sam ispekao negde, mogu reći, zanat i nisam teo tako da bauljam u drugoj knjizi. Ja sam u ovoj drugoj knjizi napravio scenariju. Ja sam pisao šta će koji junak da radi. Pošto imam ta dva brata, pa njihove žene, pa deca, imao sam kompleksno. I ja ne podnosim isto u nekim knjigama, kad odmaknem u knjigama sa više junaka, kad dođem do 20 strana i moram da se vraćam ko je ko. To je jedna strahovita mana. I ja to primećujem u drugim knjigama. Naravno, neko od majstora. Ali neko od majstora.
Pogubi pola likova.
Naravno. I onda sam ja na to dosta obratio pažnju, da ja to jednostavno u njih uvedem, ta četiri lika po glavama. I onda, kažem, imao sam scenariju gde sam pisao šta će ko da radi, onako grubo, samo o radnju. Nikakve neke majstorije, i to sam onda prebacivao. I onda sam zvao drugaricu Danicu Pajlić, koja je radila na seriji Bjelogrlića, Senke nad Balkanom, i ona mi je tu savete davala oko radnje, oko ubrzanja, usporenja i tako. Ja moram da kažem da mislim da svaki knjižnik mora da ima urednika ili nekog savjetnika.
I strogo kritičara,
i to je tako dobro.
Ja sam mislila to tvoja supruga, jer obično...
Ne, ona ne sme da čita.
Suprudići su najkritičniji.
Ona nije ni pročitala ovu knjigu, tek će sada čita. Ne da nju to ne zanima, nego ona ima tremu, ne znam da je to tako, ali ja zovem te neke prijateljice koje su super, onako idealno treba da ti je dobar čovek taj, da imaš poverenja, a da je zanatlija veliki, da dobro zna, i onda je to fantastično.
Da, samo treba pronaći takvu osobu, jel?
Pa ja sam je dugo tražio.
Reci mi, savet za neke koji tek počinju ili će tek... staviti papir pred sebe prazan?
Da,
nema
brzopletosti. Brzopletost je pogubna. Ja sam sad srećan što, recimo, moje prve one početke pisanja nisam nikom davao, jer bi i neminovno iskreni ljudi rekli da je to glupost i da bi ja trebao da se manem toga. Tako da treba se osamiti i raditi dobro, kvalitetno, bez jurnjave, i onda kad si zaista zadovoljan. I naći tog nekog ko će da ti čita.
A mi ćemo sada iznenaditi nekoga ko pošalje mail na tanja.noćniprogram@gmail.com, tako što ćemo darovati tvoju knjigu koja stiže iz izdavačke kuće Laguna. Znači, javite se, i knjiga Branka Rosića pod nazivom Sutra najavljuju razvedravanje biće vaša.
Deixando meu coração tristonho, ensinado morrendo de amor. Eu falei.
sada stiglo dosta vaših poruku u vezi knjige, ali prvi se javio Miloš Đogić, kaže pozdrav, u vezi knjige se javlja, hvala Miloš. Miloše, knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna je vaša, pošaljite nam adresu i recite nam malo nešto sebe, evo iz kog grada se javljate ako ništa drugo, i stići će knjiga. Potpisat će je lično Branko i žao mi, evo javilo se još dosta naših slušalaca, ali bit će prilike kasnije, postanite sa nama sve do dva, siguran sam da će možda još neko dobiti knjigu, ali o tom potom. O tom potom.
Da se pije kafa, da se ostane do dva.
Jeste, pa lepo je kada ljudi žele knjigu, kada vole da čitaju, sigurno sam da će ih obradovati još sa potpisom autora, to uvek ume da postane jednog trenutka značajna stvar.
Naravno, naši ljudi vole to.
Jeste.
Jer kad odete, kad ste pisali, kad odete u prodavnice Lagune, onda kad imate novu knjigu i kaže, e, možda nam potpiši, sad su rekli, možda nam potpišeš sve te, jer ljudi vole da uzmu potpisane knjige.
Da.
Jer jednom je moj drug rekao, e, kupio sam tvoju potpisanu knjigu, i rekao, onda sam uštedeo hemijsku, ne moram da je nosim.
Inače, voliš li da čitaš?
Volim.
I šta voliš? Koji je tvoj omiljeni žanr?
Pa volim da čitam, sad moram da kažem da volim čitam savremenu literaturu. Da sam uhvatio sebe da ja poslednjih nekoliko godina nisam pročitao delo koje je pisano pre 2000. godine. Da čitam samo ove nove autore. Moram da kažem da sam počeo njih da čitam ne zbog trenda, nego jednostavno promenio se jezik, mi imamo ne mi kao Srbi, nego imamo danas u svetu fantastične nove autore. Ja učim od tih ljudi. I neka čitam namest. Kad pišem, ništa ne čitam. Kad pišem knjigu, nikad, zato što ja apsorbujem rečenice, sklon sam lopovlucima. Pa onda ja držim dalje šake od knjiga da ne bi pokupio nešto. Stil prenosi mi se, umem da kopiram, tako neka, ali to ne radim, naravno, u svih, i zato ja ne čitam dok pišem, i nisam čitao do, reci, ja sam ovu knjigu završio faktički u julu, pa onda rad sa urednicom, i tad sam počeo da čitam, to mi više nije smetalo, pošto sam sve završio, samo su bile korekcije, i onda, evo, sad sam pročitao Sali Runi, neku irsku knjižnicu mladu, i ja sam rekao, evo, moja knjiga, ova koja je sad izašla, za sutra na redu, konačno razdravljanje, ja sam mogao napišati dve knjige od te jedne, a onda sam
čitao... Prvi drugi deo.
Da, a onda sam čitao Sali Runi, tu irsku knjižnicu koja, eto, od jedne, samo jedne ljubavne priče razvali na 200 i nešto, 300 strana. Nije to Ljubić, to su neki psihološki portreti te dve drugarice i jednog bračnog para, ali... Ja imam i ubistvo, i prevaru, i politički skandal. Ja sam ubacio 5-6 stvari, a recimo ona samo na osnovu tog odnosa između četvoru ljudi izgradila je 300 strana. Postoje to i vešti, i onda treba učiti.
Evo, javlja nam se Miloš i kaže da putuje iz Crne Gore, javlja se, inače živi u Beogradu, pozdravlja nas, uživa u razgovoru, slušajući radio, i još jednom šalje pozdrave.
Evo, i mi njemu šaljemo.
Jeste, šaljemo pozdrave. Pozdrav. I njemu i svima koji ove noći putuju i slušaju nas, samo da im kažemo da voze pažljivo.
Naravno, iako za sutra najavlju konačno razvedravanje, možda je noć u ledeno.
Siguran si da će biti razvedravanje.
Nisam, samo u knjižarama.
E, imamo jednog zajedničkog prijatelja koji kad pročita neke knjige kaže, pa ovo ko da sam ja napisao? Pa kako je ovaj čovjek, ko da mi je ušao u glavu, ko ja da sam pisao ovu knjigu, da li se tebi to dešava?
Pa tako, nekad da. Nekad da. Neke rečenice, poglavlja. Nisam sad dugo ali dešavalo se to u prošlosti, da nekad, ja ovo bi kao ja, ne kažem da bi bio tako dobar, nego bar u toj temi bi pisao.
Ja, omiljeni književnik, književnica, knjiga.
Pa menjao sam, volao sam kao mlađi sam voleo, mislim krenuo sam naravno od Lovca u žitu, ne, krenuo sam od Baskirskog psa,
Ali ne... Mislim da si krenuo tipi duga čarapa ili nešto slično. Družina sinji galeb.
Pa jesam to, to sam čitao. Onako kad sam baš kao računam ono, kad sam baš ja počeo da...
Kad
sam sazreo. Onda bio je baskirski pas, pa onda lovac u žitu, pa paklena pomoranđa. Anthony Burgess, i onda krenuo, pa sam pročito sve. I to, Tomasa Mana sam voleo strašno. Dostojevskog, naravno, sve sam čitao. E, a sad u posljednje vreme čitam nove autore. Ne čitam uopšte staru literaturu.
Malo retro izgledaju ovi stari. Da,
da, to su sasvim druge rečenice. Čak je književnost ta stara, nekako staromodnija od stare muzike ili starih filmova. Nekako potpuno se promenio jezik. Pazite, uvek imate dobar, loš pisac. Naravno da su to vanserijski pisci. Ali jednostavno promenio se negde jezik i, kažem, čitam ove nove autore. Volim Michela Houellebecka da čitam. Platforma mi je možda najomljenija knjiga. Volim da čitam ovaj nekog nepoznatog pisca. Jeff Dyera izašao je prošle godine u Beogradu, tako nekad... I ovu sa Sali Runi sam pročitao. Volim te vešte ljude koji znaju da razvuku igru, što bi rekao, a da ne budu dosadni. To je veština.
Jeste, potpuno se slažemo. Imaš li ti neku rutinu? Obično većina pisaca ima rutinu prilikom pisanja. Imaš li je ti? I kako izgleda tvoje pisanje? S obzirom da si stalno zaposleni u Nedeljniku.
Da.
Gde radiš vrlo odgovoran posao i kao zamenik glavnog i odgovornog urednika, znači određen broj sati provodiš na svom radnom mestu. Kako izgleda tvoje pisanje?
Pa najbolje pisanje bilo kada ja imam neki, imamo neka tri odmora, a ovaj, najbolje je taj zimski kad moja žena još radi, a ja budem sam danju, i onda 8 sati radim intenzivno. A ovako to su sve neki džepovi slobodnog vremena, džepovi u toku radnog vremena. Ne pišem naravno u toku radnog vremena, ali prvu knjigu sam pisao petkom, jer subotom nisam radio i pisao sam petak celu noć. Onda legnem u 5 pa spavam do 12 subotom i eto tako sam radio. Sad sam već onako, posto sam brži, pa sam radio i preko radne nedelje. Sedam četvrtkom. Ali naravno niste vi uvek dobri, to se, maza toga se baci i nije dobro pa se prepravlja, ali tako, negde sam ja ovaj naučio da radim brže i da mi manje vremena treba. Jako sam ovo duže pisao nego prvu knjigu, ali nekako je brže išlo sve.
Znači sad ustaješ šanom, sedneš sa loncem kafe ili bez?
Pa boga mi kafa, da.
I polako krene pisanje. Koliko puta iščitaš rukopis, brišeš li puno?
Brišem.
Vraćaš li su nazad? Vraćam. Kažeš, Bože, kako sam ovo mogu da napišem?
Imam, da. Imao sam, baš zato kažem, to su vam potrebni ti urednici i prijatelji, pa sklon sam ponavljanju, pa mi ova sad urednica Jasmina Radovićić iz Lagune, ona mi je to sve markirala kao ponavljanje, suvišno. I to su odlične korekcije. Mene nikad nije sramota, evo i da priznam javno. To su neke stvari koje pomažu.
A ti ih u suštini
ne vidiš. Evo, Danica Pavić, drugarica scenaristkinja, ona je meni podvukla nešto što ja nisam vidio, da sam na jednoj strani, onoj kompjuterskoj, napisao 4 puta reč Balavac, a da ja nisam bio svestan, naravno, mislim. Tako da ti neke tuđe oči
bolje vide.
Jer oni prvi put i oni su uneseni, onda vide sve to. Pogotovo ljudi koji se profesionalno bave, oni imaju to dijagonalno čitanje, imaju brzo da vide. Mislim, u svakom zanatu ima majstor zanata. Tako i u pisanju.
Sad kad je izašla knjiga, misliš da si mogu još neku korekciju da napraviš? Ili je to to?
To je to. Nisam mogao, zaista sam je... ja mislim, ono što bi rekli, 4 puta sam morao po njoj. Što sa Danicom, što sa Jasminom, tako da prvo ja sam pisao, pa sam ja čitao, pa onda davao da oni čitaju, pa onda opet treća osoba čita, tako da sam ja siguran bio da je to. Došao do toga da ne mogu više ni da je čitam.
Dosta je bilo,
znači, 20 puta sam je pročitao.
Ja mislim da će biti dovoljno da mi pročitamo jednom, eventualno dva puta za koju godinu, drugi put. E, mi ćemo sada slušati muziku, čućemo vesti koje su obeležile jučerašnji dan i vidjet ćemo da li ima još nešto novo, a onda ćemo i nastaviti priču Branko Rosić, vaš i moj gost u malim noćnim pričama. Ovo su Talasi Radio Beograda 1.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Lučanima, Kladovu, Doljevcu i Kuli održani su lokalni izbori. Pravo glasa imalo je skoro 90.000 građana. U svim opštinama u kojima se glasalo, Srpska napredna stranka je ubedljivo pobedila, rekao je lider stranke Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare. Na pitanje da li će biti parlamentarnih izbora, Vučić je rekao da ima važnijih tema od izbora, da će sačekati još nekoliko meseci i proceniti. Savet bezbednosti danas će razmatrati odluku Prištine o formiranju takozvane vojske Kosova. Sednica je zakazana na zahtev Srbije i Rusije i otvorena je za javnost. Predsjednik Vučić upoznaće Savet bezbednosti sa krizom koju je izazvala odluka privremenih kosovskih vlasti. Šef diplomatije Ivica Dačić ne očekuje da Savet bezbednosti donese bilo kakvu odluku, ali smatra da je veoma važno da se čuje stav Srbije. Sednica počinje u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, komesar Johannes Hahn i komesarka za trgovinu Cecilia Malmström uputili su zajedničko pismo premijeru privremenih institucija Kosova Ramušu Haradinaju, u kojem objašnjavaju stav Unije da tarife na robu iz Srbije moraju da se hitno povuku, potvrdila je portparolka Maja Kocijančić. U pismu je ponovljena ponuda komesara Hahna kako rešavati pritužbe o funkcionisanju CEFTA sporazuma na odgovarajući način, kaže Maja Kocijančić, ne navodeći detalje. A Mogherinijeva će danas razgovarati sa Haradinajem na sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Unije i Kosova. Očekuje se da tarife Prištine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine budu jedna od glavnih tema tog sastanka. Nastavljeni su mirni protesti Srba na Kosovu i Metohiji zbog jednostranih poteza Prištine. U Severnoj Mitrovici u podne je protest organizovalo Udruženje roditelja dece sa posebnim potrebama. Sa skupa je upućen zahtev za ukidanje takse na robu iz centralne Srbije. Policija u Briselu je suzavcem i vodenim topovima rasterivala hiljade demonstranata koji su protestovali zbog usvajanja pakta Ujedinjenih nacija o migrantima. Dok pristalice smatraju da će on omogućiti garancije za bezbedno kretanje ljudi i pomoći podmlađivanje radne snage, protivnici tvrde da će narušiti nacionalni suverenitet i integritet i opasno ugroziti bezbednost građana. Vreme, jutro hladno, u većini mesta sa umerenim mrazem, tokom dana oblačno, ujutru i prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično sa snegom, na krajnjem jugoistoku moguća je poledica. Jutarnja temperatura od -9 do -2, najviša dnevna od -2 do +2 stepena, u Beogradu od -4 do -1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salute, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. ci si trova sempre più soli. A questa età non sai dove sei, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei. Che ho lasciato come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
Jedan sat i devet minuta, slušate Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vaš i moj gost ove noći, Branko Rosić, novinar i književnik, i panker. Šta je sa muzikom?
Pa,
za one koji ne znaju, ti da, si se dugi niz godina bavio muzikom.
Ali sam negde osetio da nekad ja razmišljam, nisam bio manuelan, nije muzika manuelna, mislim. Mm-hmm. Ali nekako nisam ja, ono kako kroz punk ušao, onda nije to bila neka sviračka virtuoznost i onda kasnije su dolazile neke muzike koje bi mene zanimale da ih sviram, a ja nisam to mogao i onda sam ja na vreme otišao i zadovoljan sam time negde. A i opisanje je neka dobra stvar, u kolektivi su kao novinar, ali kad si kao književnik, ti si sam tu s ovo, nema proba, nema prepirke, sve ti ideš, dobro, ima tu negde, nisi sam, ne možeš sam izaći knjigu, tu izdavačka kuća, ali negde je minimalni su kontakti s ljudima, i naravno ja volim ljude i imam prijatelje sve, ali u tom poslu nekako, mislim da treba čovjek na vreme da shvati zašto jeste, zašto nije. Ja sam volao muziku i bio sam i dosta uspešan u tom undergroundu, ali jednostavno šta ja znam.
Ti je dosadilo?
Pa nije mi dosadilo, negde kao ta stepenica da ja nisam, ono što bi rekli kvantni skok, kao da nisam imao energiju za kvantni skok. Mm-hmm. I onda sam ja, ajde, idem ja u druge stvari. I to nije loše uopšte.
Mm-hmm. Zašto si se odlučio za punk muziku uopšte?
Pa to je, pa ja moram da kažem da ne bi možda mogao i u nekoj drugoj, kažem, nisam bio neki neviđeni svirač. Međutim, za punk, pa to je tako, nije to bila moda, ali nešto, to je tako bilo nešto žestoko, kako je to. Sećam se, jednog četvrtka svirali su Dr. Philwood u hali Pionir. Ja sam išao u osnovnu školu, mama je kupila TV reviju, ono kao, evo ga novi pravac punk. Ti kad si klinac, možda si buntovan, privlače, da oni su svi bili u ono doba, te slike iz Londona,
da, drugačiji,
a ti hoćeš da budeš drugačiji, Onda je doktor Filgut svirao i taj gitarista je imao tu nakostrešenu kosu, da sam prvi put video nekog. Oni nisu bili punk band, ali on je izgledao kao punker. I onda je to dolazilo, a kao mladom ti treba taj bunt, to je sve bilo nekako nepodobno, sve je bilo provokativno, a kad imaš 15 godina to te jednostavno zalepi. Privučete i onda isto mišljenici iz kraja, odma bend, ovo ono, onda burna scena kreće 80. u Beogradu s tim novim talasom i punkom, neko uzbudljivo vreme, svira se po Jugoslaviji, upoznaješ ljude iz drugih gradova, onda se formiraju i no, tako nešto, mislim da je to nekako provetrilo. Mislim da je kod nas punk i novi talas imao ogroman uticaj na razne stvari. Ja ne preveličam, ja volim razne žanrove muzike i onda tako sve probam da budem objektivan, da sagledam. Mislim da je punk i novi talas nešto učestvovao neku vizualizaciju, pojavili su te rock'n'roll emisije, neko čitava generacija se tu kao neki kordon ljudi koji je menjao i televiziju na način televizijskog show programa, novine, pojavila se omladinska štampa koja je bila izuzetno zanimljiva, pa i film. Nisu to ostali neki ključni filmovi, ali su bili zanimljivi u to doba i mislim da on provetrio tadašnju zemlju. Možda je on više, posle Engleske, najviše ovde uradio.
Ima se sreće se braviš muzikom u doba stare, one velike Jugoslavije, da se putuje po njoj.
Pa da.
I koliko ti je to kasnije u karijeri koristilo?
Pa koristilo mi, mislim, to bogatstvo. Ja sam uvijek volao putovanja. Ja u knjigama imam putovanja. To nisu putopisi, nego eto tako junaci se nađu ovamo onamo. Mislim da meni putovanje uvijek bila sloboda. Ja sam uvijek volao sam i kao klinac kad smo putovali da sviramo u Ljubljanu, Zagreb, Novi Sad. To je bilo neki adrenalin, uzbuđenje. Čak to sve što je prethodilo koncertu ti je nekad delovalo zanimljivije od samog koncerta. Čitava ta predigra događaja, sve se sprema, onaj razglas kad se unosi. Jednostavno taj život me je privlačio. Mislim da obožavam što sam to prošao. Ne prošao kao, eto, prošao sam pa sam sad star za to. Ne, ostalo je to meni. Evo, kad smo spomenuli tog Peter Gabriela, kad sam izašao iz arene ili kad sam ušao, nije bitno, pa oni veliki kontejneri opreme. Mislim da to mene sve... Drago mi je da sam to prošao.
Da, nažalost, vi niste imali kontejnere opreme.
Mi nismo imali kontejnere opreme, ali smo imali razdrandane, eto, kombije. Pa nije ni to loš.
Potpuno se slažem sa tobom. Hoćemo li pomenemo grupu kojima si svirao?
Svirao sam Urbanoj gerili. I svirao sam posle u Berline Strase, bendu koji je radio i muziku za onaj film Nešto između. Urbana gerila je tako svirala sa električnim orgazmom i Dolima Šarlom. Mi smo bili jako mladi, jer ovi su imali već po 20 godina, mi smo imali 15. A to je velika razlika, jer ovaj sa 20 ide na odmor u London, a mi moramo u 10 da se vratimo kući. Jer kad imaš 45 i 40, to nije nikakva razlika. I 35 i 30. Ali kad imaš 20, to je 15, to je ogromna razlika.
I škola i ostale.
I škola i sve. I obaveze i to. I onda, ali smo eto kao jako mladi, baš. Pa to danas da imaš 15 godina i bend, oni bi rekli, ja evo ih ovi tinejdžerska atrakcija. Nas niko nije nazivao tinejdžerima. Mi smo jednostavno išli oficio, sviramo koncert u Pioniru, ne naš, nego te grupne svirke sa Azrom, sa Pankrtima, Idolima i to. Niko nas nije gledao kao balaca. Mi smo bili balaci. Od danas da se pojavi bend sa 15 godina, članovi imaju 15 godina, to bi bili, jao, vidite ovu decu, kako su talentovani. Tinejdžerska atrakcija.
A u školi, kako su posmatrali sve to?
Pa loše, mislim... Pa mene škola tada i nije nešto, roditelji su bili razočarani.
Da, svi od deca očekuju da postane jednog dana doktori nauka najmanje.
Da, ali moji roditelji, pogotovo otac je volio tada da ja da živim životom one srednje klase, kako, ako u socijalizmu nismo imali klase, ali ipak su to bili oni, da se završi fakultet, da se zaposli, nije volao, mislio da me to odvlači, da me muzika odvlači, da jednostavno kad sam ja počeo s muzikom, onda sam se strovalio u ocenama. I ali mislim, meni je muzika bitna, meni je muzika dala sve, jer to je bio početak. I ja moram da kažem, pričali smo o čitanju. Ja sam mnoge knjige, do mnogih knjiga sam došao preko muzike, jer ja sam uzimao tad onaj New Musical Express, popularne engleske muzičke novine, uzimao sam ih tu na Terazijama, bio je kiosk u podzemnom prolazu, i onda je bilo na poslednjoj strani ili na pretposlednjoj, bilo je kao šta ovi naši idoli vole da čitaju i slušaju. I onda sam ja od tih upijao, pa sam recimo, volao sam Tin Lizzy, a onda Phil Lynott, pokojni, je rekao da voli James Joyce, Dubliners, pošto oni su bili iz Dublina, i ja sam uzeo da čitam to. Tako da mnoge knjige sam otkrivao upravo ne preko lektire u školi, nego preko muzike, su tu govorili kao, sećam se Paklan Pomoranđa, tu je bio punk neke grupa, pa kao pa ja uzem da čitam, pa onda Kafka, Proces, isto neki su signalizirali iz nekih bendova.
Da, čak i ako to nisu čitali, dobro je zvučalo.
Dobro je zvučalo, kao i onda te kao navikneš da čitaš, i ja se sećam da sam onda odjednom, nisam bio dobar đak, i jednom sam u trećem razredu, u drugom polugodištu, eksplodirao mi je taj dar za pisanje, i ja sam imao uvijek trojku neku iz pismenog, i onda sam dobio peticu, i uvijek sam imao peticu do kraja. Ocene su bile traljave, ali to pisanje mi je išlo, a to se sve prolomilo kroz muziku.
Da. Nastavit ćemo našu priču posle grupe K2 i pesme Milo Moje. 1 sat i 23 minuta, družimo se sa Brankom Rosićem i posle punk muzike na red je došlo novinarstvo.
Da.
Otkud novinarstvo sad u celoj priči? Evo, pomenuo si da si u trećem razredu srednje škole odjednom da. Počeo da pišeš i bolje pismene da. Zadatke, popravio se u školi i krenulo novim putem.
Da, krenulo je vrlo čudnim putevima sam ja išao. Ja sam završio mašinski fakultet, ja sam inženjer, a koji nikad nije radio kao inženjer. Onda sam ja pisao i kao, neću ja ću biti inženjer, a ovo samo da zaradim.
I to je pretežak fakultet u odnosu na to kako si predstavio da si loše učio
Pa
završiti mašinski fakultet nije ni malo lako.
Nije. I sad sam ponosan. Uvijek stavim biografiju da sam diplomirani mašinski inženjer. Nešto kao, eto, nikad nisam radio, ali makar toliko sam dao tih teških ispita, kibernetika, automatsko upravljanje,
nacrtna industrijski, matematika.
Da. I onda nekako mi glupo da to ne spomenem, a i neobično je. Doprinosi mi čudnoj biografiji. Tako da, uvijek sam volao novine i kao klinac smo radili te fanzine, muzičke, samizdat. I vuklo me to, a onda sam s druge strane nisam još osjećao, ali recimo sve mi je dalji stres redakcije, recimo dnevnih listova, to brzo trpanje vesti, neko mi je ranije novinar, sad će, da ne bude ovo nostalgičan sad, ali neko sam ja više za ona novinarska vremena ranija. Meni kaže jedan stari novinar, bio u nekoj redakciji, pa čovječ, oni ni ne dižu, samo nešto rade, niko ne izlazi. Jer oni ne izlaze, to su sad gledaju Twitter, pa onda s Twittera da prave vest, pa šta je ovaj rekao na Twitteru, pa onda oni ga zovu. I onda kao da postoji sad neki virtualni, nije virtualni, to izlazi u novinama, to je stvarni svet, sa stvarnim ljudima, ali kao da je to neka paralelna stvarnost. Ja sam pisao prošli mjesec i baš mi je rekla, baš na onom rođendanu Lagune, na kojem smo bili, došla je Dejan Cukić i njegova supruga i ona mi je rekla, dobar ti je bio tekst, onaj što si pisao, a ja ću da kažem sad ovdje o čemu sam ja pisao. Ja sam za nekih 5 dana bio na nekim kulturnim događajima koji su bili prepuni. Prepuni, Slobodna zona festival, festival autorskog filma, jazz festival, to je sve bilo prepuno, toga uopšte nije bilo u novinama. I nikad tu nisam vidio ni novinare na tim događajima. I onda sam ja zaključio kako mediji uopšte ne prate neki život koji se odvija u prepunim salama, nego se piše tako o nekom opet svetu koji režiraju mediji.
Ili polusvetu.
Polusvetu, naročito. I onda dolazi do nečeg da i ovi što idu na te kulturne događaje više ne uzimaju novine jer se ne bave njima, a ovi iz novina se ne bave pa ovima, i to je tako neka čudna stvar. I ona mi je rekla, eto, baš si u pravu, to sam i ja zapazila. Jer nikad nema u novinama, recimo, sećam se kad su se pojavili Tapkaroši na jazz festivalu, to je bilo neobično, za neki koncert pre 2 godine, ja sam pisao o tome, kao to je fenomenalna pobjeda kulture.
Da jazz nekad su bili uobičajeni Tapkaroši ispred bioskopa.
Da.
I sada tako su je. Ispred koncerata ispred. Uglavnom pevača narodne muzike, ali ispred jazz festivala je stvarno
to je bilo i to je meni bilo neko oduševljenje, me uhvatilo da je takva muzika onako koja nije komercijala i koja je potpuno suprotnost sa onim što mediji forsiraju, da je to došlo i da taj koncert rasproda karte. A onda opet sam se ljutio jer mediji o tome ne pišu.
Da, sad se vraćamo na ono, kako si ušao u novine, odnosno kako si počeo da pišeš?
Pa počeo sam da pišem tako kao ajde ja zaradim nešto, ajde kao ovi su svi znali da ja dobro pišem, ali nikad nisam teo profesionalno, pa sam se vrteo i po TV stanici, donosio sam neke materijale iz inostranstva, pa sam pisao za razne časopise i omladinske tokom 80-ih, 90-ih, a onda volao sam uvijek da budem freelance. Volao sam da ne radim stalno, a onda na kraju nisam mogao, morao sam da uđem u sistem da budem zaposlen novinar. I onda sećam se da sam pre 10 godina radio u dnevnim novinama i da sam nekako osjetio da nije to za mene. bio sam urednik, ne glavni, nego jedan od urednika, i onda, i danas sam gostovao s jednim urednikom iz dnevnih novina, i on mi je rekao, ja dođem na posao u 9, izađem u 7. Mislim, ljudi koji to nisu videli, ja moram kažem da tu ne postoji više život osim novina. Da ti dolaziš u 9, čitaš vest i sve, u 10 kreće kolegijum, na kolegijumu do 11 pričate šta ćete da radite, u novina posle kažeš novinarem, pa novinari rade, onda u 5 ispada nešto novo, bruši se strana, radiš opet, izlaziš uveče, smožden, spavaš i onda opet, onda ako nisi prati, onda ti pošalju, jer sad imaju, sad nema spavanja, jer sad uveče imaju portali,
da,
svaka online. Novina ima portal online i kaže, ej be, kako nisi stavio, si još šta se desilo, bre, negde u... Sad prosto ti si non stop u novinama, samo u onom snu nisi u njima.
E sad, rad u nedeljniku.
E pa to mi je luk.
Časopisu koji izlazi jednom nedeljno.
Jednom nedeljno, naravno. I ono
kako
što je,
to izgleda?
Pa izgleda isto, ali nije toliko stresno kao dnevno novinarstvo. Ljudi misle, dobro, vi ništa ne radite, kao jedno nije, mislim, radiš. I to je negde isto veliko opterećenje, moraš da imaš naslovnu stranu, moraš da imaš neku veliku ličnost. Mi smo pričali, ovde tržište nedeljnika je uglavnom starija publika. I onda jednostavno ne možeš da promovišeš. Ja sam radio intervju sa Urošem Đurićem pre mesec dana i on je rekao, pogledaj, zemlja više ne afirmiše mlade. Kaže, Danilo Kiš je postao veliki sa 27. Pa ja sad sam radio s Mirjanom Karanović, ona je bila student na akademiji kad je dobila glavnu ulogu Petrinom Vencu, onda Sonja Savić, pa onda Dragan Nikolić, to su sve bili ljudi koji su sveća afirmisali sa 23-24 godine. Ja sam sad u nedeljniku gde je jednostavno publika ne voli mlade, voli da vidi
nostalgično,
traži starije, to ali šta se dešava, ti stariji nažalost odlaze. Ja sam radio veliki intervjue i dvoje od tih su otišli ove godine, Milana Dravić i Oliver Dragojević. Jednostavno, ne znam kakva je budućnost. Ovo budućnost sada je super, ali ne znam šta će se desiti, da li će klinci da ih privuče, da li će ih privući ta ozbiljna štampa. Jer ja sad ne vidim da klinci čitaju dnevne novine, kamo li da neko drži ni nedeljnik ili Vreme.
Da.
Jer pre smo mi navikli, onda osipa se publika. Ja se sećam, ja sam počeo čitao Mikijeva, ono na kva politiki zabavi, pa Tempo, pa Jukebox, pa Start, ono, i uvek sam bio veran čitao. Sad se ono rasipa, čas se kupi, čas se ne kupi, čas se, mislim, tako, nema sad pravila u tom novinarstvu.
Da, nadamo se da će se mladi vratiti i novinama i časopisima, kao što su se vraćaju knjigama.
Da. Ponović, za sad je dobro, ali misli se šta će biti u budućnosti, kad oni budu glavno
publika. Možda je budućnost
publika.
Online.
Da.
Nikad se ne zna. Slušamo muziku, a onda nastavljamo priču.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Thank you. Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Sada evo, za nekoga ko se javi na mail tanja.nocniprogram@gmail.com, još jedna poklon knjiga Branka Rosića. Sutra je...
Sutra najavljaju konačno razvedravanje.
Najavljaju konačno razvedravanje. Evo, malo sam se zbunila oko naslova knjige u želji da sutra konačno bude razvedravanje ili bar kad svane. Još uvek je magla u Beogradu. Još jedna tvoja strast. Velika. Fudbal.
Da. Pa uvek fudbal. Sad moram da kažem nešto. Pričao sam s Neletom Karalićem pre godinu dana. Kaže on, ja manje sad, ne to da dođe s godinama, nego fudbal je postao neka industrija. Suviše ga ima. Meni svega što suviše ima, nekako se naviknem, a ja ne volim da živim od navika. Tako da i sad ono, te imaju ponedjeljak, te utorak, te subota i nedelja, da me već to malo, ali sam uvek volao fudbal. I fudbal je neka stvar gde na sat i po odeš, otputuješ, nemate, bolite uvo, uspe da te dekoncentriše.
Ne biješ si vatreni?
Pa nisam više, nikad nisam bio taj.
Da li je moguće da neko može da prestane bude, kažeš nisam više?
Pa ne, nisam nikad navio, ja sam navio Zofka Beograd kao...
Da.
I kao i moj otac, i onda mi nismo imali te navijače lude, nismo imali ta pevanja i ovo ono, to je bio neki mali klub, i onda sam ja ja sam gledao sve utakmice i bio sam, ja se sećam s OFK Beograd igrao u drugoj ligi i borio se sa Sutjeskom i Nikšića ko će da uđe u prvu ligu. Ja i tata slušamo i poludali, izgubili, i došla je moja sestra, kaže, pa vas dvojice niste normalni. To je njoj bilo neshvatljivo šta mi slušamo, neki radio prenos iz Nikšića i kidamo živce.
Da, evo sad je OFK pao debelo dole
i eto. Pa mislim, uopšte kad se raspala zemlja, nestale su te, nestale su velike utakmice. Ja sam išao i na Zvezdu i Partizan kad su dolazili ti veliki timovi. Sad sam pričao sa ovim režisorom, ovim scenaristom Bese, ovim Englezom, Tony Jordanom, i pričali smo o Liverpoolu, pa je on rekao, pošto je u Beogradu, pa su ga zvali na neku večeru, I on kao, ma jo, kao, on saznao da igra Liverpool to večer, kakva večera, otišao u hotel, kupio grickalice i uzo pivo. Pa, futbol te valjda ostavlja kao dečaka. Daje ti tih sat i po da odeš, ovaj, da budeš isti onaj kakav si bio sa 15.
Da, ovi uspesi ili neuspesi Zvezde.
Pa to je, eto, bio neki bljesak nekog vremena, da ne bi bilo sve nostalgija, ali mi smo živjeli u velikoj zemlji sa velikim igračima, oni nisu mogli da idu do 28. Sve to ima svoje razloge i mi smo gledali, evo ja sam nabrojao pre neki dan nekom klincu da sam gledao i Maradonu i Van Basten, sve u Beogradu na stadionima, zato što je to bila normalna stvar. I ja sad kad su počeli i vodio sam nekog klinca, dobio sam karte, mislim nije klinac, ali je mlađi od mene i on ne seća se tih utakmica Zvezde, i onda vidim kako on oduševljen bio, ovaj, a nama je to bilo normalno. Nama je, ne samo ona generacija koja je osvojila Ligu šampiona u Bari, nego i pre, tokom 70-ih i 80-ih, mm-hmm. tu su dolazili i Breitner, i Beckenbauer, i svi ti veliki. Nama je bilo normalno to da gledamo. Mi smo sve najveće fudbalere gledali, jer Zvezda je igrala i Partizan te velike utakmice i morao je neko doći. Tako da svako ko je bio ogroman fudbaler, on je bio u Beogradu. A ovima je sad, to je bila neka...
A eto, lakše si putovalo.
Pa i sve je bilo lakše.
E, šta smatraš svojim najvećim uspehom u karijeri?
Što sam dobio orden Britanske kraljice.
Uh-huh.
To mi je najveći uspeh i nikad neću zaboraviti. Dobio sam ga 13. decembra 2017.
Uh-huh.
I to mi je neka...
I to si jedini na ovih prostora kome je to uručeno.
Da, i mislim da mi je to neki... Ja nikad nisam patio za nagrade priznanja, ali ovo mi je zaista nešto... Čak kad je sutradan je bilo u Kajronima na televiziji, Britanska kraljica odlikovala pisca i novinara, ja nisam čak ni u to mogao da poverujem, mislio sam da se radi o nekom drugom.
Kako je došlo uopšte do toga da dobiješ orden?
To je, prošle godine je bilo 170 godina diplomatskih odnosa Velike Britanije i Srbije. I onda su Britanci odlučili da daju nekom Srbinu orden. I to govori koliko su oni zanimljivi i neobični. Mislim da naši bi dodelili nekom profesoru, šekspirologu ili nekom ko je bio ambasador. A oni su rekli, daćemo, mislim, naravno da su oni vagali kome će daju. Ali ja sam, to je rekao i ambasador, njegova ekscelencija, Denis Hif, mi smo bili zajedno u dnevniku RTS-a i on je rekao, Branko Rosić je na terenu zbližavao dva naroda. I ja jesam, kroz taj punk, kroz razne stvari, kroz mučke, kroz pekam, javio sam se iz pekama, pisao iz nekih pubova, jednostavno zbližavao sam taj običan svet Engleske i Srbije. Mi vidimo koliko se potencira na razlikama u ono, a kod mene je bilo, ja sam 30 godina od muzike, tekstova, ja sam naravno dao mi jedan profesor fakulteta juče rad njegove studentkinje, pa je ona rekla, dobro, dosta se bavi engleskom, analizirala je moje tekstove, pa je između stavila i to. Ja sam se zaista dosta bavio engleskom i negde je bilo logično da ja dobijem taj orden. Oni su to izvagali i rešili da daju meni.
A evo, tvoju knjigu je dobio Mioljub Nešić, koji kaže, za Branka pratim ga u nedeljniku, pozdrav i redakciji. Pa evo,
eto,
molimo i Mioljuba da nam pošalje svoju adresu ili broj telefona na koji možemo da ga kontaktiramo da bi dobio tvoju knjigu. Nažalost, evo, naš prijatelj Milorad Mandić ovog puta nije uspeo da dobije knjigu, još neki koji su se javili, ali bit će prilike.
Biće.
Biće sigurno.
Biće prilike što džabe, što sutra rade knjižare. Koga je privuklo, može da kupi.
Samo mi još reci šta smatraš svojim neuspehom, ako toga ima, pa ćemo slušati muziku i onda nastaviti priču. Ima li nešto što smatraš zaista svojim velikim neuspehom? Ili mali, sve jedno.
Pa možda što se nisam na... sad je sve napravio sam uspeh, da ne bi bilo samo hvalisavo. Oni što sam želeo se bavim, dostigao sam uspeh i velike uspehe. Ali možda sam suviše dugo studirao, mislim da sam trebao da bude malo bolji u srednjoj školi đak, pa da odaberem neki lakši fakultet i da se rešim. Mislim da je meni mašinski fakultet bio jedan ogroman stres u životu. Ja zaista imam, sad ću pasti u oče, ja znam da si imao napade griže savesti kad sam izlazio noću u klubove, kad sviće, zamišljujući da ove moje kolege uče, ja ću opet da okinem ispit. Tako, i onda kad sam završio fakultet, više nisam imao griže savesti u vezi bilo čega.
A zašto si upisao to? Zašto nisi upisao nešto lakše?
Zato što sam ja pripadao generaciji usmerenog obrazovanja i onda ti dobri đaci su se brzo domogli društvenog smera, pa ekonomija, filološki i to, a mi ili oni jako talentovani za prirodne nauke ili loši đaci su išli na prirodni smer. Tako da sam ja nekim silom prilika otišao tu, a onda su kad sam birao fakultet, ja nisam mogao da upišem prava, ekonomiju, morao sam da idem na prirodne nauke, onda su roditelji rekli, pa dobro, sve prirodne nauke su teške, a onda ovo je bar perspektivno, i to jeste ono doba bilo perspektivno i brzo se dobio posao, ono, ali ja sam se okozio. Eto, to smatra neuspeh da sam tu rasu neke godine. Ovaj.
Slušam Majkave, jesam. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče, 1 sat i 49 minuta, još malo se družimo sa Brankom Rosićem. Na početku ove naše priče promenuo si da si napravio intervjue sa mnogim velikim muzičarima, i to svetskim. Ko ti je najviše ostao u sećanju? Ima li neki koga bi posebno izdvojio? Evo, ja ću pročitati samo neke: Steven Patrick, Morrissey, Steve Hackett, Ian Anderson, Charlin Spiteri, Ian Gillan, Jean-Jacques Barnell.
Pa to bili su mi, zato što mnogi od tih su bili moji neki idoli u detinjstvu, pa sam sa Steve Hacketom
znači,
proveo.
Znači, uvijek si birao
i pa da, pa ono ispadne praviš. Kao šta možeš ovde, i mi sad, mi mora sad, da ne bi sve bilo nostalgično, uvijek ispade nostalgično. Ja, kad mi umrla majka, ja sam otišao u taj svoj stan u kojem sam odrastao, trebao sam da ga sredim, pa sam našao brdo mojih novina. I ja nađem jukeboxove stare, ono intervju, naši radili s Rolling Stonesima. Pa to je danas naučna fantastika, mislim. Ja isto radim ovo što mogu da uradim, što je dostupno. A nema šanse da bi sad ja mogao da uradim, nemam pojma. Jednostavno, mi više ne zanimamo kao tržište nikog od tih velikih zvezdi.
Misliš da niko ne bi rado dao intervju?
Pa ne bi.
Kad bi mu se obratio?
Pa ne znam. To dolazi kroz šumu nekih menadžer. Verovatno oni i bi. Ali onda to dolazi preko nekih menadžer, pa ih ono... To ne zanima. Kažem, promenila se muzička industrija. Ranije ovo je bila velika zemlja. Grupe i izvođači su živjeli od... diskografije, od ploča. Danas u downloadovanju albumi, muzika se deli besplatno skoro i živi se od koncerata, zato ti koncerti koštaju, zato su skupe karte, zato čitava produkcija košta po skoro milion evra. Mi znamo koliko su koštali neki bendovi koji su dolazili ovde, po milion evra, kao Robbie Williams. Mislim, sve se to da ne bi sad širio, i onda i moje mogućnosti da dođe do njih su sve manje. Ali eto, uspeo sam da, kad sam naređio spisak, to i nije tako loše. Tako da, i onda ispostavilo se da su to bili neki dosta muzičari koji su krenuli, ono, kad sam ja bio klinac, pa mi je bilo zanimljivo i onako iz nekih sasvim ličnih razloga da pričam s njima. Kao Jean-Jacques Barnell, s njim sam ovde ručao, kad su bili Strangers u Beogradu, i onda sam pomislio, Bože, da mi to neko rekao 80, ja ne bi verovao, da ću da sedim s njim i da ručamo. Onda sa ovom pevačicom Teksasa, njen kum je čuveni fudbaler Arsenala, bivši Thierry Henry, uvek je bilo tu nešto zanimljivo. A Steven Patrick Morrissey je bio meni značaj, pošto on onako čudija zvezda, i tu sam dobio priznanje da njemu su slata pitanja i On je odabrao moja. I to je meni bilo neko veliko priznanje. Zato što on nije znao ni ko sam ja, svi su bili isti, samo s nekim pitanjima koje su poslali mailom. I onda on odabrao što mu je zanimljivo i odabrao je moja. I ono dugačak intervju i o politici i o društvenoj situaciji. Tako da mi i to bilo drago.
Sa književnicima... I sa velikim knjižnim imenima si takođe uradio dosta intervjua.
Jesam, čak sa Tonijem Barsonsom, s Junesbijom, ovim kraljem Krimića, da. Norveškim.
Ti je možda on uzor?
Pa negde ovi kažu kao... ne bi se bunio da prodajem kao on.
Da.
Sad bi otišao nekim...
Bilo bi zanimljivo. Onda ne znam da li bi došao baš da te ovde u goste, ali...
Pa došao bi, tad bi imao, ne bi mislio o poslu.
A, dobro.
A sad treba se naspavati, sutra se radi. I sve.
Na samom smo nekako kraju naše priče. Kakvi su ti planovi? Ajde malo da se...
Da. Pa ja, evo sad, planovi, moram kažem da žarko želim što bolje da prodam knjigu, da što više odjekne, dosta je sad promotivna aktivnost, i knjiga i tempirana, da se izda u decembru, su dobre kupovine. Mislim da sam pisao odličnu knjigu i nije mi sve jedno. Danas sam pričao s jednim kolegom iz Nedeljnika i on kaže, pa koja je satisfakcija kao radiš 2 godine, 3, koja ti je satisfakcija? Jeste to sve onako, niti mi možemo da se obogatimo pa kupimo nešto, a i sve ta euforija kratko traje mesec, mesec i po dva meseca, koliko knjiga živi non stop, živi moja, ali nekako taj udar
prvi
on zaista traje mesec i po do dva meseca i onda ti radiš tri godine za dva meseca, onda bi rekli, pa čovječe, ti si potpuno nerentabilna osoba, baviš se reči, ali ima nešto što se zove ljubav i ljubav prema onim što radiš, a to je meni knjiga.
Očekujete promocija?
Da, imaću je u januaru, mm-hmm. I to krajem. Namerno nisam teo, prvo sam se znosio da u decembru da imam čim izađe, međutim, to je toliko događaje sada, te korporativni, te ovi i onih, da prosto ima, svi su nešto natempirali decembar. To je postala i tradicija tih korporativnih eventa, ali boga mi ima sada i raznih kulturnih događanja. Sve se nešto preklopilo. Ja se sećam da je u prošlu subotu su bila 4 koncerta za jedno veče.
Da.
Pa nisi znao gde da ideš, na koji da odeš koncert. Bile su 3-4 premijere pozorišne u decembru, tako da sam ja odlučio da imam u januaru promociju, kad sve utihne.
Da, pričat ćemo i mnogo toga je ostalo neispričano ove noći.
A doći ću ja opet.
Doći ću obavezno opet, naravno. Hvala ti još jednom što si bio moj gost i što smo pričali ove lepe male noćne priče.
Hvala tebi, uživao sam.
Hvala ti puno, a evo ko je uz tebe i mene bio tu ove noći. Miša Milanov je bio ton majstor. Nataša Mančić, muzički urednik ove noći. A meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete u Stalase Radio Beograda 1. Na pravo ste mesto.